Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Dobar dan vam želim, 10 je časova i 6 minuta, slušate Magazin na prvom. Danas umereno do potpuno oblačno, na severu i zapadu suvo, a u ostalim krajevima zemlje oblačno, mestimično s kišom, na planinama sneg. Više padavina na istoku Srbije, danas najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepeni, uveče i tokom noći prestanak padavina i sutra toplije vremena javljuju prognostičari. A ovo je uobičajeno vreme da vam najavimo o čemu ćemo govoriti u naredna dva sata. Odmah posle muzike tražimo odgovor na pitanje zašto je izveštavanje o migrantima postao jedan od najvećih izazova za medije. Govorimo i o tome da li 5G mreža, osim što otvara velike mogućnosti u brzini prenosa podataka, može da šteti zdravlju ljudi. O istinama i zabludama koje prati 5G mrežu razgovarat ćemo sa Irinom Reljim, profesorkom na Elektrotehničkom fakultetu i predstavnicom Ministarstva telekomunikacija. U našoj redovnoj rubrici Utorkom pogled u svet o novim tenzijama u Indiji i posledicama koje bi moglo da ima zaoštravanje nacionalističke retorike. Pred kraj drugog sata predstavit ćemo vam Prirodnjački centar Svilajnac, spoj nauke, obrazovanja, zabave i turizma na jednom mestu. Od otvaranja 2015. godine centar je posetilo više stotina hiljada đaka i znatiželjnika. Ovo su neke od tema koje smo pripremili za naš današnji magazin na prvom. Još jednom želim vam dobar dan i preporučujem osnovnicu s prvi program radi.
Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing that love's been all lost, but that's not what I see. Look what I got, look what you taught me. Yeah, for that I
10 je časova i 11 minuta. Na početku našeg današnjeg magazina najavila sam da ćemo govoriti o tome zašto je izveštavanje o migrantima postao jedan od najvećih izazova za medije. Od pohvala Beogradu za human odnos prema izbeglicama do lažnih vesti, širenja straha i patrola protiv migranata. Prema zvaničnim istraživanjima javnog mnenja, većina stanovnika naše zemlje još uvek je blagonaklona prema migrantima i izbeglicama i ne tretira ih kao opasnost. No određeni problemi u poslednje vreme su postali očigledni. Naša današnja gošća je profesorka doktorka Tatjana Milivojević sa Visoke škole socijalnog rada iz Beograda. Dobar dan profesorka i hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Telefonom u ovom trenutku uključit ćemo gospodina Vladimira Cucića, komesara za izbjeglice i migracije. Gospodine Cuciću, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Ja bih volela sa vama i vašim određenim komentarom zapravo da počnem ovaj razgovor. Vi ste se oglasili odmah nakon jednog nemilog, rekla bih, događaja koji se odigrao 8. marta. Naime, održan je protest u Beogradu. Tim povodom rekli ste da su protesti protiv migranata sramota za Srbiju, ali da ste ipak ponosni jer se okupilo samo stotinak ljudi. Moje pitanje glasi, kako vi zapravo objašnjavate ove pojave patrola, protesta, ali i lažnih vesti, pa i sejanje straha putem društvenih mreža, a svedoci smo svega toga?
Ja ću biti slobodan da minut vremena uzmem da objasnim razloge za moju reakciju. Komesarijat izbeglica je prihvatio preko 600.000 izbeglica. Preko 200.000 je prihvatio interno raseljenje. 80.000 povratnika po readmisiji. Imali smo 700 kolektivnih centara. 65.000 ljudi u njima. Sve smo to nekako preko glave pregrmili, cena je da je skoro 50 ljudi iz komesarijata, što poverenika, što zaposlenih, umrlo na radnom mestu. Najmlađi u dobu 27 pa do 40 i nešto. To su gubici veći nego ratna jedinica. Mi sada, evo samo u ovih nekoliko godina, useljavamo 5 ili 7 porodica dnevno. I ne tražimo da bilo ko o tome kaže bilo kakvu lepu reč. Ali da se potegne kamenom na državnu instituciju i da potegne kamenom na ljude, ja sticam okolnosti, znam ko je tog dana radio, koji su sve sem života dali, a nije isključeno kako da će ih i to snaći s obzirom na to koliko unosa sebe u to. Još od početka izbijanja krize u Hrvatskoj, pa preko Kosova, preko svega toga, da neko, nekakva, ja sad nemam ni da umem, ali nije za bilo koju vrstu medija ono što bi rekao, ali da takva nekakva neodgovorna bitanga potegne kamenom na to, znate, pa niko nije to zaslužio. Dakle, razlog za tu reakciju je bio vrlo jasan, čak vrlo i ličan, jer stvarno je dosta. Ne treba niko da kaže hvala. U 120 i nešto opština mi u ovom trenutku zidamo, pravimo, kupujemo kuće sa tim ljudima koji su tamo, dajemo građevinski materijal, ne mora niko ništa lepo da kaže. Ne znam šta više ne radimo, ali ne dozvoljavam i neću dozvoliti, ovo sam shvatio vrlo lično. Ovo sam shvatio vrlo lično i to je jedna kap koja prepuni čašu.
Osim tog ličnog, gospodine Cuciću, a mi smo se zaista kao program trudili da redovno informišemo naše slušaoce i o broju migranata i o problemima s kojima se oni suočavaju, ali i vi kao institucija, vratit ću vas i na pitanje koje glasi kako objašnjavate ove nove pojave kod nas.
Pa teško je to objasniti, znači skoro 1,5 milijuna ljudi prođe i mi od jednog normalnog, pozitivnog, kao zemlja koja zna šta je patnja, unazad 5-6, traje to 2-3 godine, ali stigljivo, ali unazad 5-6 meseci, to je sad, ja nisam pobornik raznih teorija zavera, ali mi je, znate, objavite sliku, evo juče se je bilo silovanje u Subotici, nema silovanje, ne da nije ni u Subotici, nikad nigde. Evo prekjuče se ovo desilo, ne znam, tamo i date sliku staru 6 godina i iz Grčke. E onda se uradio i onda sistematski sad neko ima potrebu da na tome, nemajući pravu temu, ima potrebu da to plasira kao temu. Srbija ima 6,5-7 miliona ljudi. Kroz nju dnevno u njoj ne boravi u ovom momentu više od 6.000 ljudi. To je jedan promil koji koncentriša na 4-5 mesta lokacijski.
Koliko u ovom trenutku ima migranata u Srbiji?
Manje od 6.000 u kolektivnim centrima, 6.500 sa svima onima koji su napoli. Dakle, ništa alarmantno. Imali smo po 15.000 dnevno. Godinama smo imali po 8.000 u svakom trenutku. Više nego što je bilo do prošlog leta iz razloga koji su poznati. Čim krene nekakva letnja sezona i taj će se broj smanjiti.
I za kraj ovog razgovora, prema svim informacijama zvaničnih institucija i MUP-a Srbije, zapravo nije povećan broj krivičnih dela koje su počinili migranti, odnosno izbeglice.
Naprotiv, ali to je izgleda potpuno nebitno. Znate, neko, ja kada čitam te komentare, ne mogu da se načudim toj količini potrebe da se nešto zlo desi. I to je ono što ja imam kao problem. Nisu problemni migranti, ni ništa. Zašto neko ima potrebu da ne da priziva, nego i da organizuje da se nešto mnogo zlo desi što ni na čemu nije. Znate, kada pogledate, neki ljudi probaju da im demantuju, da kažu, alo bre ljudi, nikog nije opljačkao. Ti sami ljudi kojima se to navodno desilo, pa daju tu izjavu i vide se šta je i onda, a nastavlja se na tom spinu. Dakle, nema veze što se nije desilo, ali mi ćemo da kažemo da je to tako, pa je moglo, pa znate šta, pa ja bi se onda plašio da izađem na ulicu, jer ko zna koliko ljudi pored kojih prođem su možda silovatelji nekada bili, možda obili trafiku, možda su prošli na crveno, možda ne vole oca i majku, možda se svađaju sa komšijom.
Potpuno jasno i rekli smo zvanične, dakle, podatke. Ja vam se najljepše zahvaljujem na ovom uključenju i nadam se uskoro na istu temu. Vidjet ćemo se i ovde kod nas u studiju prvog programa Radio Beograda. Bio je to Vladimir Cucić, komesar za izbeglice i migracije, a u studiju je profesorka doktorka Tatjana Milivojević sa Visoke škole socijalnog rada. Profesorka, vi ste na jugu Srbije zajedno sa školom u kojoj predajete, održavali obuku za predstavnike lokalnih medija o izazovima medijskog izveštavanja o migrantima upravo u nameri da se izbegnu ovakve situacije. No, pretpostavljam da želite da date pre svega komentar na ovo o čemu je i gospodin Cucić govorio.
Naravno, ovo je bilo jako bolno slušati i predstavlja jedan ne samo emotivan, nego, kako bih rekla, izuzetno i razložan uvod u ovu našu temu. Drago mi je isto što tu nisu umanjeni, nisu korišćeni eufemizmi, i ja mislim da mi treba da počnemo da koristimo i reč zlo za neke pojave, a pretpostavljam da ću imati priliku o tome kad budemo govorili o tim lažima, društvenim mrežama i tako dalje. Ono što bi mogla da kažem, to je da bi volela da mnogo više ovoga što je gospodin iz Komisarijata za izbeglice rekao, da to bude mnogo više dominantno u medijima. Mi znamo da mediji inače su okrenuti više prema lošim vestima, ali to ne mora da bude tako. I recimo ove cifre i o ljudima koji su život dali, o tome kako rade sa izbeglicama, kakva je to požrtvovanost, to su stvari koje nisu dovoljno zastupljene u medijima.
Dakle, otvaramo pitanje empatije, ali i kako razbiti zapravo određene predrasude, pre svega lokalnog stanovništva koje je najčešće u susretu sa migrantima, odnosno izbjeglicama.
Znate kako, možda razbiti predrasude zvuči violentno. Ljudi su inače jako privrženi svojim predrasudama. Za razliku od greške koju ćemo lako ispraviti kad dobijemo neke argumente ili činjenice, i to ćemo priznati grešku, predrasude kao i iluzije su nešto čega se ljudi jako drže. Znate, razbiti, kako je Einstein govorio, lakše je razbiti atom nego predrasudu. Ja mislim da negde upoznavanje sa likovima, sa pričama ljudi, kad vi ispred sebe nemate sliku neke mase, neke grupe, kako često u medijima prikazuju najčešće i muškarce, koja kao nadire ka nama u tim vizualnim obrascima.
Izvinjamo se zapravo o fotografijama.
I o fotografijama.
Koje su direktni uticaj na mozak.
Direktno.
Na nas.
To su ti vizualni obrasci. Tu ljudi najviše obraćaju pažnju na naslove, na te slike i na ono što piše ispod slike. I ovaj, kada vi ste tu u centru nekako uronjeni više u tu interakciju sa tim ljudima, onda to je već poznato i u socijalnoj psihologiji, na taj način predrasude bivaju nadvladane. Bivaju nadvladane onim susretom licem u lice.
Ili kada se prikazuju deca.
Kad se prikazuju deca, vidite, srećom sada ima sve više slika u kojima se prikazuju, uvek je bilo i kad je bio onaj vrhunac tog, kako zovu te vodene metafore, poplave, talasi, maltene tsunami, slike žena sa decom ili dece su, naročito onog malog, na plaži, jel da, 2015.
Na obali, da.
Su znale da na trenutak čak i one najdesničarske tabloide u svetu postide.
Govorimo, da podsjetim slušaoce, o malom dečaku kog je voda izbacila na obalu, koji je izgubio život, koji se udavio, i to je zaista, bar na trenutak, probudilo svet.
Danas, evo, ja ovih dana gledam kako sad imamo tu neku novu, kako se kaže, krizu, izbegličku, migrantsku, ima slika očeva, jer oni su snažni, žene često ne mogu celim putem da nose decu, ima slika očeva koji nose tu malu decu, ali s druge strane i dalje kad se koriste slike i kad se govori o tome koliko ima mladih muškaraca, to na neki način odma pokrene među izbjeglicama, odma negde, čak i ako ne pomenete, navodi negde na moguću interpretaciju da su to opasni ljudi, mogući borci, mogući silovatelji i tako dalje. Da, postoje neke implicitne, nećete vi imati sada uvek eksplicitne, ne uvek, naslove i tekstove kojima biste kršili i zakone, i ne samo zakone nego i kodekse, i ako imate tabloide koji to redovno rade, ali postoje i suptilniji načini da vi čitaoce, slušaoce navedete, da im nadražite strah.
Naravno, i da ne manipulišete zapravo njima, ili da to upravo činite. I u kontaktu s medijima neki su izneli svoje, mogu tako da kažem, moralne dileme, konkretno u vezi s različitim pristupom i tretmanom prema domaćim izbjeglicama. Mi još uvek imamo te ljude koji su bežali sa naših ratnih područja i stranih izbjeglica. Da li je to jedna od najvećih dilema koja muči novinare koji se bave ovom temom?
Ja sam radila sa novinarima iz lokalnih medija i oni nekih izazova su pošteđeni, i na primjer onih koje pravi i nameće takozvana visoka politika, u kojoj se upliče i ideologija koja je daleko od terena. To su ljudi koji su na terenu i koji ulaze, dolaze u te kolektivne centre, razgovaraju i sa migrantima, razgovaraju i sa svim onim i profesionalcima i volonterima i pripadnicima nevladinih i humanitarnih organizacija Crvenog krsta koji radi sa njima. Tako da njima je na neki način realnost, princip realnosti mnogo snažniji, ali s druge strane njihovo razumevanje i njihova empatija ide i prema njihovim sunarodnicima i njihovim strahovima, i naravno prema onim našim, da tako kažem, domaćim izbeglicama iz 90. godina, kod kojih, kod mnogih status njihov nije rešen i koji nekako se osjećaju kao da su ispod radara pažnje i brige. I lokalni novinari imaju, i oni to, čini mi se, odlično rade, upravo zato što žive tu. Zato što oni ne mogu nesmetano da se bave nekakvom propagandom, da spinuju i da lažu, jer oni žive među tim ljudima, i ponavljam, provera realnosti je kod njih mnogo neposrednija. Oni nekako moraju, osjećaju da moraju da uravnoteže, da svoju empatiju pruže i lokalnom stanovništvu koje zna da bude zbog određenih, i zbog društvenih mreža, ali i zbog tabloida, da se kod njih stvori ta moralna panika, dakle da razume i njihove strahove, da razume i te naše izbeglice koji se osjećaju diskriminisano, zanemareno, i naravno da razume i ove migrante i izbeglice koje nam dolaze iz Azije i Afrike.
Ali to je jedan, pretpostavljam, i od razloga zbog čega smo, za razliku od nekih zemalja koje su podizale zidove i stavljale ograde i bodljikave žice i angažovale vojsku, mi smo pokazali mnogo više empatije, jer smo neke situacije ne iste, ali vrlo slične prošli. Spomenuli ste društvene mreže i gospodin Vladimir Cucić u toku javljanja je o njima govorio, pa smo imali lažne vesti o silovanju što je probudilo u određenom gradu ljude da izađu na ulice, oni su govorili da se više ne osjećaju bezbedno u svom gradu, da njihova deca više ne mogu da se igraju na igralištima jer su tamo migranti, ne mogu da idu sami u škole, da im se provaljuje u kuće, da se pali nameštaj itd. itd. Zaista je teško naći neku meru i ravnotežu, a pre svega malo naći i otklon od društvenih mreža.
Društvene mreže, ono što je problem na njima, što su one postale jedan poligon za neomeđeno ikakvim vrednostima, normama i standardima, izlivanje svačije žuči, svačijih strahova, svačije agresije. Oni nisu uopšte obavezeni ni omeđeni nikakvim normama i standardima civilizacijskim, niti novinarskim kodeksom, koji je jedan jako dobar dokument koji utemeljuje prava, obaveze profesionalnih novinara i koji nije nastao tek tako, koji u stvari i čini tu profesiju. Društvene mreže, kao i komentari koje možete naći ispod tekstova koji su novinari napravili, na primjer na portalima različitih medija, možete naći i po neke vrlo interesantne, analitičke, pametne komentare, ali sve u svemu, lakoća, anonimnost, sakrivenost omogućava da se na društvenim mrežama izlije stvarno najgori atavizmi i ono što smo čuli i najveće zlo.
Ja ću još jednom ponoviti, dakle, prema svim zvaničnim podacima i podacima MUP-a Srbije nije povećan broj krivičnih dela.
Ne samo da nije povećan, nego tu su, to je recimo na nivou statističke greške od 0,1%, i to su najčešće neko remećenje javnog reda i mira, sitne krađe i međusobni sukobi. Kako je neko rekao, kad se priča o silovanjima, kada pogledamo brojke, ne znamo, nije prijavljeno ni jedno silovanje od strane izbeglica i migranata, može se reći da su u stvari naše žene i devojke mnogo bi bile sigurnije i bezbednije i među migrantima nego u toplini porodičnog doma i onih tradicionalnih vrednosti koje ove narodne patrole navodno žele da brane.
A ne uzimaju u obzir ozbiljno nasilje nad ženama, no to je neka druga tema.
Da.
Za sam kraj, da li je to zapravo i strah od nepoznatog, da izuzmemo tabloide, valjda smo već naučili po kom principu oni funkcionišu, što gore za njih to bolje, odnosno čitanost veće.
Znate kako, ne možemo ni da ne razumemo te neke reakcije koje nisu samo instinktivne, ljudi koji se plaše, naročito oni koji žive u tim sredinama gde se nalaze kolektivni centri, i nije na nama sada da osuđujemo njih i da se vratimo onda na Vračar i u neke naše...
Naravno, to da nije ni bila namera.
Strah treba razumeti, ne treba ga eksploatisati, ne treba ga prenadraživati. Ja mislim da kada bi se vodilo i mnogo više razgovora i davale prave informacije i one koje demantuju ono što nisu informacije na društvenim mrežama, ja mislim da i ljudi u tim mestima koji prihvataju veliki broj migranata bi se osjećali osnaženo i njima ne bi vladao strah. Strah postoji, on je biološki ukorenjen, svi mi imamo neki oprez ako nam odma dođe, kao što imate na Zakintosu kad dođe gomila Engleza i Nemaca, ljudi se onda plaše. Naravno, dodato na to je da se radi o drugačijoj kulturi za koju mi često vezujemo onda i priča o terorizmu, ali razgovori svih aktera društvenih, omogućiti ljudima da svoje strahove izraze, kroz razgovore svaki višak straha i moralne panike umiriti, govoriti o merama koje se preduzimaju, a istovremeno stalno podsjećati na neverovatne muke i patnje tih ljudi koji prolaze kod nas, dakle kompleksno
i koji ne žele zapravo ovdje da se zadrže, to je također važno.
Koji ne žele, a sad je druga tema šta bi bilo i kad bi želeli, ali to je jedino što možemo da uradimo. U jednom kompleksnom svetu sa takvim izazovima ne možemo nikako da imamo pojednostavljen pristup i moramo mnogo, mnogo da razgovaramo.
Ono o čemu smo mi zapravo želele da razgovaramo i da podsjetimo slušaoce jeste zapravo da lažne vesti samo mogu dodatno da podgreju strah, da mogu da navedu nekoga da uzme pravdu u svoje ruke i da kontinuirana kampanja pojedinih grupa protiv migranata može da se otrgne kontroli. To je nekako bio cilj, ja se nadam da smo ga postigli.
Pa jesmo, ja bih samo dodala, tako su u nacističkoj Nemačkoj govorili da Jevreji kradu decu arijevsku, da siluju žene i tako dalje. Valjalo bi da se podsjetimo toga, valjalo bi da se podsjetimo kako smo u Srbiji bili ljuti i nesrećni kada je propaganda na zapadu govorila, možda tako spinovala i neke vesti o nama, tako da bi valjalo da ne sledimo onu da vidimo trun u tuđem oku, a ne i balvan u svome.
Najljepše vam hvala na vašem gostovanju. Bila je to profesorka dr. Tatjana Milivojević sa Visoke škole socijalnog rada iz Beograda. 27 minuta do 11 časova. Vi slušate magazin Na prvo. Baby, when it comes to love, it should be mutual. I know you think that you're on fire, but you're kind of cold. And I need a little more than just the usual. But you should know. What you gonna do? You should know. When you think you've done enough, can you love me harder? 'Cause you know I need that. Put in work and don't give up. Can you love me harder? 'Cause you know I need that.
You should know when you think you've done enough, then you love me. glas postane instrument. Očekuje vas jedinstveni muzički spektakl Perpetuum Jazzile. Sava centar, 28. mart u 20.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Italijanska gitarska senzacija koja osvaja svet. 40 Fingers. Prvi put na koncertu u Beogradu. Kombank dvorana. 12. mart. Gitar Art Festival.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom euro krema Swiss Lion od 880 grama za 369,99 na poklon dobijate Pevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Posle dugo vremena u prodaji je album Stand Up grupe Sanja Ilić i Balkanika. Odvrnite uređaje i uživajte u verovatno najinteresantnijem albumu koji se pojavio posljednjih godina.
Stvarno je super.
Super? Nego šta?
Stand Up.
PGP, RTS
i Sanja Ilić i Balkanika.
Eko.
Vieni, vieni, vieni via di qui. Niente più ti lega questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musiche e di uomini che ti son piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, good luck my baby, it's wonderful, it's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do. Via, via, vieni via con me. Entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo. Via, via, non perderti per niente al mondo. Lo spettacolo d'arte varia di uno innamorato di te. It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful, good luck my baby. It's wonderful, that's wonderful, it's wonderful, I dream of you. Chips, chips, do 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 do, chip, chip, do 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 do, chip, chip.
Svet.
Deset je časova i 41 minut. Stigli smo do naše redovne rubrike Utorkom pogled u svet. U studiju je moj kolega, urednik spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda, Nikola Denčić. Nikola, danas ćemo razgovarati o višednevnim neredima u glavnom gradu Indije, o uzrocima i posljedicama. Veoma važan, čini mi se, događaj kome zbog što zbog koronavirusa, što zbog migrantske krize nije bilo dovoljno posvećeno pažnje ni u svetskim medijima, no rekoh koronavirus i danas morat ćemo koju reč o tome, s obzirom da je u Italiji danas zapravo prvi dan kolektivnog karantina. Svetska zdravstvena organizacija je rekla da je na granici proglašenja pandemije.
Da, evo, možda ne baš konkretno u našem susjedstvu, ali zaista država koja je vrlo blizu Srbije. Italijanski premijer Giuseppe Conte objavio je, dakle, da cela zemlja zbog koronavirusa postaje takozvana crvena zona. U Italiji je u jednom danu preminulo skoro 100 ljudi i od danas zapravo ta odluka stupa na snagu. Nekoliko dana, pošto su drastičnije mere uvedene na severu zemlje, gde ima najviše zaraženih i gde zaista, evo, pre 10 dana i malo više buknula prava epidemija, najveća, dakle, u ovom trenutku u našem delu Evrope, odnosno praktično u Evropi, zabranjena su sva javna okupljanja širom Italije prema smernicama koje je, dakle, uputila vlada. Svi Italijani će sada, dakle, smeti da se kreću, dakle, samo na posao, da putuju isključivo iz zdravstvenih razloga ili u određenim hitnim slučajevima. Premijer Conte sinoć tokom vanrednog obraćanja saopštio da navike Italijana moraju da se promene odmah i da svi moraju da se odreknu nečega za dobrobit celog stanovništva i čitave zemlje, zbog čega je zapravo se najverovatnije Conte i odlučio na takav potez, iako je, dakle, sever zemlje bio pod vanrednim merama i, dakle, verovalo se da će ih ljudi i poštovati. Nisu se ipak Italijani toliko pridržavali svega onoga što je bilo preporučeno, a pre nego što je taj deo zemlje praktično, dakle, ne potpuno zatvoren, ali, dakle, jesu uvedene vanredne mere, veliki broj ljudi otišao iz tih krajeva, dakle, u druge delove države kako bi izbegao sva ta ograničenja. Zbog svega toga, poruka italijanskih vlasti da je za ljude u ovom trenutku najbolje da ostanu kod kuće. Zabranjene su, dakle, javno okupljanja, zabranjene su svadbe i sahrane, što je također, dakle, jedan od načina da se pristupi problemu. Restorani i kafići biće zatvoreni nakon 18 časova, zatvaraju se pubovi, diskoteke, sve vrste igraonica. Javni prevoz bi trebalo, dakle, i očekuje se da će funkcionisati za sada, dakle, u normalnim, kao što bi funkcionisao u normalnim okolnostima, i to će, procenjuje se, dakle, uspeti da održi onaj nivo života koji je potreban, dakle, da zemlja funkcioniše trenutno, dakle, na najbolji mogući način. Sve ovo, dakle, zbog toga što je u Italiji najviše, dakle, trenutno preminulih na državnom nivou izvan Kine, blizu je 500 osoba, tako da, dakle, očekujemo da će možda i ove vanrednije mere uspeti na neki način da zaustave širenje virusa u samoj Italiji, a samim tim i ono što naravno zanima i sve nas, rekli smo, dakle, jeste zemlja koja nam je vrlo blizu, uspeti, dakle, na neki način da spreči širenje u druge delove Evrope, pa i sveta. Dakle, svedočimo, dakle, mnogim primjerima od samog izbijanja koronavirusa da su građani određenih država boravili u nekoj potpuno drugoj državi, možda i na drugom kraju sveta, ili putovali tamo ne znajući i dalje, dakle, da imaju koronavirus, i da je zbog svega toga epidemija zaista trenutno može da, u Kini se, dakle, stvar polako stabilizuje, najveći broj država uspeva i dalje da drži stvari pod kontrolom, međutim, definitivno se, kako, dakle, i prenosi čelnici Svjetske zdravstvene organizacije, radi o virusu za kojem se zaista mora posvetiti puna pažnja, i ono što jeste najvažnije je da svi budu odgovorni, najpre, dakle, prema sebi, a samim tim i prema drugima.
Da, dakle, bez panike, ali vrlo ozbiljno shvatiti poruke stručnjaka, Dakle, kako je rekao i sam italijanski premijer, od danas, što se koronavirusa tiče, Italija je postala crvena zona. U Srbiji danas potvrđena 4 slučaja zaraženih koronavirusom. O svemu tome govorit ćemo i u našoj emisiji u ovom trenutku. A kako govori naša rubrika koja se vraćamo pogledu svet, danas je uperen ka Indiji. Ne tako davno došlo je do ozbiljnih nereda u glavnom gradu Indije. Zbog čega i šta se sada zapravo dešava?
Dakle, pre sada možda malo i više od 2 sedmice od kako su i započeli zapravo i događaj koji su pokrenuli višednevne nerede u New Delhiju. Nasilje je, dakle, pre svega su pretrpeli muslimani, mada je bilo stradalih i povređenih i među hindusima koji su ih branili ili su slučajno bili napadnuti, kao i među pripadnicima snaga reda. Do toga je došlo nakon protesta višednevnih islamskih zajednica, odnosno višenedeljnih islamskih zajednice zbog novog zakona o državljanstvu, koji, o kome ćemo detaljnije govoriti malo kasnije, ali je pretežno, dakle, opet među muslimanskim stanovništvom shvaćeno je da bi na neki način novim aktom vlade u New Delhiju mogla bi da se ugroze i njihova građanska prava. Zaista, za sve to što se dešavalo, brojni su politički procesi i društveni koji su uticali na to, odnosno koji utiču na to, a dešavaju se prethodnih godina, ali, dakle, inicijalna kapisla jeste taj amandman o državljanstvu koji je usvojen krajem prošle godine. On omogućava da izbjeglice iz okolnih zemalja, dakle suseda Indije, među kojima je najviše onih koji su doživjeli sami neku vrstu religijskog progona, dobiju po ubrzanom postupku indijsko državljanstvo, a to je deo šireg plana aktualne vlade da se konačno uredi nacionalni registar stanovništva, dakle neka vrsta popisa, odnosno to su ti podaci koji se dobijaju popisima. Međutim, problem je što su tim aktom obuhvaćeno je nekoliko religijskih grupa, hindusi koji su u Indiji ubedljiva većina, hrišćani, budisti, ali se dokument ne odnosi na muslimane i upravo zbog toga je, dakle, za tu versku zajednicu taj akt neprihvatljiv, naročito kada se pogledaju i neke druge odluke aktualne vlade, poput prošlogodišnje o ukidanju autonomije regiona Džamu i Kašmir, jedinog u Indiji sa muslimanskom većinom. Bilo je i hapšenja i političara i aktivista koji su se tome suprotstavili. Kao što sam već rekao, dakle, strahuje se da bi muslimanima moglo da se ospori državljanstvo ili da se čak i potpuno onemogući da ga dobiju, i to je izazvalo zaista proteste širom zemlje. Različite su bile forme od različitih vidova građanske neposlušnosti do masovnih demonstracija. Bilo je sukoba i poginulih i povređenih, uništavana imovina i sami učesnici protesta su povremeno bili nasilni i reakcije policije bile su oštre, tenzije su rasle, a sve je kulminiralo pre 2 nedelje uoči i za vreme posete američkog predsjednika Donalda Trumpa, kada su lokalni političari bliski vladajući partiji pozvali policiju da uklone demonstrante koji su blokirali jednu stranicu metroa ili će, kako su tada poručili, u suprotnom uzeti stvari u svoje ruke. U tim trenucima povećavao se i broj ljudi na kontra protestu, usledili su napadi, kako smo rekli na početku, nažalost, veliki broj stradalih i povređenih. Dakle, govorimo ukupno je, dakle, stradalo oko 50 ljudi, a nekoliko stotina je povređeno.
A aktivisti za ljudska prava su optuživali i još uvek optužuju predstavnike vlasti da su govorom mržnje zapravo pozivali na linč muslimana. Kako ti uopšte objašnjavaš ovu situaciju? U toku su saslušanja kako bi se utvrdila odgovornost za napade u New Delhiju.
Ono što bi sigurno trebalo preneti, to su izjave svedoka, dakle, kako i onih koji su prisustvovali napadima na muslimane, tako i onima koji su i sami pretrpeli nasilje. Zaista je jedan deo New Delhija, dakle, severoistočni, gde mahom žive i rade muslimani, je u toku 3 dana, kada su sukobi bili najintenzivniji, zaista ličio na ratnu zonu. Dakle, najpre su takođe bilo sukoba sa policijom, onda su se oni koji su protestovali protiv ovog zakona o kome smo se dogovorili povukli, međutim tada su mahom Hindusi organizovano krenuli da napadaju i ljude na ulici i bilo je napada na muslimanske kuće, na radnje, na džamije, paljeni su objekti, u tim požarima je bilo stradalih, ljudi su legitimisani na ulicama, skidani do gole kože, pretresani, maltretirani, a da zapravo niko u tom trenutku nije znao ko su te organizovane grupe koje to rade. Dakle, da li se radi o građanima koji su eto bili na tom kontraprotestu, pa se dakle okupili i krenuli da napadaju muslimane, ili su tu bili pripadnici određenih paramilicija, postoje određene strukture u Indiji i takve. Dakle, zaista je nastao haos, kao što smo već rekli, mnogo poginulih, mnogo povređenih i za sada se čini da pokrenuta je istraga. Međutim,
uvek ima to međutim.
Makar kako za sada primećuju i organizacije za ljudska prava koje su ulagale proteste, bilo i sa nekih zvaničnih instanci iz međunarodnih organizacija, to se trenutno ne odvija onako kako bi trebalo, dakle očekivala se hitna reakcija, da će proces ići ubrzano, sve se odvija onako da kažem u nekom ustaljenom, dakle redosledu kako sve to ide, upravo osuđuju i svi smatraju da to nije dovoljno da bi moglo da se desi, da prosto prođe dovoljno vremena da se ovakvi, dakle incidenti i ovakvo stradanje na neki način i zaboravi. I opet, dakle, humanitarna organizacija zabrinjava to što za sada niko nije pozvan na odgovornost, dakle ni policija, da je možda reagovala u nekim trenucima kako ne bi trebalo ili nije reagovala, kao ni, dakle, već lokalni političari koje sam pomenuo, niko u nijednoj tački, to praktično nisu ni optužnice, to su i dalje saslušanja, nije rekao da je možda neko direktno svojim govorima i pozivima na praktično na linč i doveo do napada i do tolikih žrtava. Ono što jeste, dakle, bilo u celoj toj situaciji, ako bi mogla da se pronađe neka dobra strana, jeste da su i prosto građani i hinduističkog verskog opredeljenja i komšije zapravo svih ljudi koji su pretrpeli napade, jedan broj njih se jeste organizovao, pokušavao da zaštiti i njih i dakle njihove kuće i njihove radnje i njihove verske objekte. Nažalost, opet većina njih i sama bila napadana, dakle napadači tu nisu pravili razliku. Zaista, kada se pogleda sa strane, naravno ne može se ništa reći ukoliko ne postoji neka zvanična odluka, ali ne čini se da je sve to baš bilo toliko slučajno kako su indijske vlasti u jednom trenutku želele da predstave, mada premijer Narendra Modi jeste pozvao na smirivanje sukoba, međutim i tu je bio na meti kritika da se kasno oglasio tek posle 3 dana kada su sukobi praktično već počeli da jenjavaju, on se oglasio javno i pozvao na mir i bratstvo u Indiji, naročito dakle u glavnom gradu.
A ono što jeste činjenica, to je da su i do sada iz sveta stizale optužbe na račun premijera, da i ranije prećutno dozvoljavao nasilje nad muslimanima, vatru očigledno nije teško zapaliti, ali teško je ugasiti, i u minut i po koliko nam je još ostalo, da li se mogu pretpostaviti posljedice, ne samo političke, nego i sve druge, kada govorimo o životu u Indiji?
Pa, analitičari procenjuju da u ovom trenutku ne bi, dakle, trebalo da dođe do značajnije promjene aktualne pozicije Indije. Indija svakako jeste moćna zemlja u globalnim okvirima, radi se dakle o drugoj zemlji po broju stanovnika, po različitim parametrima ekonomije koja je svakako u vrhu, dakle, najrazvijenijih zemalja sveta, da u ovom trenutku premijer Modi ima dobre odnose sa određenim svjetskim liderima koji određuju na neki način kretanje globalnih tokova, dakle dobar lični prijateljski odnos i sa predsjednikom Sjedinjenih Američkih Država Donaldom Trumpom, ali se primećuje dakle da pojačane verske tenzije koje tinjaju već dugo, sad ne bude, dakle nije to samo konkretno o aktuelnoj vlasti, i ranije vlasti su imale i imaju dalje, dakle imale su problem da zauzdaju problem kastinskog sistema koje takođe izaziva nasilje, problem nasilja prema ženama koji je jako prisutan u Indiji, da bi sve te unutrašnje tenzije mogle u jednom trenutku da utiču na i na globalnu poziciju Indije, kažemo zemlja koja apsolutno, dakle malo nam je geografski daleko, pa možda povremeno zaboravimo, nikako se ne može zanemariti u svim svetskim okvirima, da ne pominjemo i to da je Indija slabijeg intenziteta, ali jeste nuklearna sila, da ima tenzije sa susednim Pakistanom koji takođe poseduje nuklearno oružje, tako da nestabilnost u tolikoj državi toliko moćnoj sa tolikim brojem stanovnika svakako ne može, a da se makar na neki način ne odrazi na tokove u svetu.
Naravno, i upravo zato današnji pogled u svet bio je uperen ka Indiji. Najljepše ti hvala, Nikola, na svim ovim informacijama. Bio je to kolega Nikola Denčić, urednik spoljnopolitičke redakcije prvog programa Radio Beograda. 4,5 minuta, ostalo je do 11 časova. Za nekoliko minuta čućite najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda otvaramo pitanje da li 5G mreža, osim što otvara velike mogućnosti u brzini prenosa podataka, može da šteti zdravlju ljudi. Ostanite uz magazin Na prvo.
Well,
11 je časova i 9 minuta, slušate magazin Na prvom. Da li 5G mreža, osim što otvara velike mogućnosti u brzini prenosa podataka, može da šteti zdravlju? Tema veoma aktuelna ponovo ovih dana. I sledeće pitanje, zbog čega je namera da se uvede internet pete generacije u većem delu sveta, pokrenula svojevremeno građanske inicijative, sada ih je sve manje. Međutim, vlada Slovenije nedavno je odložila uvođenje 5G mreže zbog sumnje u štetnost nove tehnologije. O istinama i zabludama koje prate ovu mrežu danas razgovaramo sa Irinom Reljim, profesorkom na Elektrotehničkom fakultetu, predstavnicom Ministarstva telekomunikacije. Profesorka, dobar dan, hvala vam na odvojenom vremenu.
Dobar dan.
Pored migrantske krize i koronavirusa, ovo je, čini mi se, treća tema kojom se danima unazad bavimo. Gotovo da nema medija gde se niste ovih dana pojavili kako bi razvejali određene sumnje i zablude. Na početku moram da vam kažem i da smo u našem jutarnjem programu razgovarali sa našim slušalcima, pitali ih šta misle o 5G mreži, koliko je ona štetna i da li bi voleli da zapravo u Srbiji ne bude potpuno uvedena. Ima je na određenim mestima, o tome ćemo nešto kasnije. Izgleda da je celu lavinu ove priče ponovo pokrenula odluka vlade Slovenije da za naredni period odloži njeno uvođenje. U čemu je naš zapravo problem? Da li bi trebalo da se plašimo ove mreže?
Pa svakako ne bi trebalo da se plašimo. Ja ću da navedem nekoliko razloga. Recimo, jedna od potvrda bezbednosti takve mreže bi bila Svetska konferencija o radiokomunikacijama koja je održana u Egiptu u novembru mesecu prošle godine. I tu je doneta odluka o spektru koji će biti namenjen za 5G mreže i otprilike 17,4 GHz je odvojeno upravo za korišćenje za namenu za 5G. I to je, ja mislim, izuzetno dobra potvrda i ono što je posebno istaknuto na toj konferenciji da je retko kad bilo postignuto tako brzo jedinstvo u pogledu dodele spektra kao ovog puta. Činjenica je da svi znaju koja korist može da dođe od te 5G mreže, a pre svega to su sve inženjeri koji su vrlo veliki eksperti u oblasti radiokomunikacije i svakako da ne bi svoj glas davali niti svoje ime potpisnicima. A mi smo mnogi od tih koji su potpisali takav dokument, završna akta konferencije, mi sigurno to ne bismo uradili da nismo sigurni da to zaista nije opasno.
Ono što su mi rekli, obavezno da vas pitam, zašto smo mi, ako mogu tako slobodnije da se izrazim, pametniji od Slovenaca, oni su odustali, a mi nastavljamo krupnim koracima napred ka proširenju ove mreže. Trenutno imamo u Tehnološkom parku u Beogradu, bit će i u Novom Sadu i sada da ne ređe.
Da,
mi sad dakle, imamo, da idemo na Sloveniju.
Tako je, mi sad imamo inicijalnu mrežu. Slovenija je odlučila bila i vrlo uporno radila na svoje aukcije koje je trebalo da se završi otprilike do juna meseca, otprilike uvođenje ove godine, da se osnovne predradnje za uvođenje mreža, 5G mreža, završi. Ono što je nas posebno iznenadilo da Slovenija kao država koja je poznata po sistematičnosti i jednoj studioznosti u donošenju odluka donela ovakvu odluku praktično na prečac. Njihov ministar uprave je zapravo to obrazložio da žele da ispitaju. Činjenica je, međutim, to su podaci kojima mi svi raspolažemo i znamo da postoje i neki drugi razlozi koji nam se čine da su možda veoma doprinuli njihove odluci, a možda čak i imali primarni uticaj na tu odluku. A to je da je Evropska komisija donela praktično neki skup preporuka za sve države članice Evropske unije kako bi se pravile 5G mreže i praktično se regulatorima savjetuje da se donesu propisi kojim bi se moglo rukovoditi na neki način javnim nabavkama pri nabavci opreme za 5G mreže u smislu sigurnosti mreža, pouzdanosti prenosa podataka, zaštiti podataka i slično. Ono što je nama čudno kao državi koja je u pristupu Evropskoj uniji jeste da smo mi upravo usklađivali svu svoju regulativu kako bismo uveli tehnološku neutralnost, a to znači da naš operator je potpuno nezavisan od regulatora, naravno nezavisan i od države u kojoj posluje. On će doneti odluke koje su u skladu sa zakonom, ali kad su u skladu sa zakonom, a to je ta tehnološka neutralnost, oni mogu da izaberu ko hoće proizvođača. To je pod broj 1, a pod broj 2, znači ovakva odluka se donosi o javnim nabavkama. Javne nabavke su u našoj državi potpuno nezavisne od države, znači mi ničim ne možemo, čak ni nekim brojnim savjetima, da utičemo na javne nabavke u državi. Međutim, države Evropske unije teže jednom jedinstvenom tržištu i pretpostavlja se da će njihovi regulatori, odnosno njihov evropski regulator, zajednički regulator, možda doneti neke preporuke koje bi možda bile obavezujuće. Ove za sad nisu obavezujuće.
Ali to već to je, onda spada negde i u domen politike, političkih pitanja, odnosi 20, Amerike, Kine i tako dalje.
To je 29. januara doneto. Također su imali razgovore na tu temu sa raznim zvaničnicima država, tako da mislimo da Slovenija imala i neke druge razloge, ne samo ovaj. Proizvođači opreme 5G mreža, za 5G mreže su također tražili neke da, kako da kažem, smanjene uslove za izgradnju tih mreža, odnosno moguće povećanje snage, jer 5G mreže nemaju u startu tako velike snage o kojima se priča. Međutim, to je vrlo na dugačkom štapu i to se odnosi samo na vrlo, vrlo visoke frekvencije, nikako na one frekvencije na kojima mi radimo i na kojima ćemo mi raditi. Što se toga tiče, ja moram da istaknem, to je posebno važno za sve naše građane koji su po našem mišljenju potpuno bespotrebno zabrinuti za svoje zdravlje. U našoj državi su propisi o zaštitnim opsezima i zaštitnim snagama za 5G sisteme, znači ograničenim vrednostima, oni su stroži više nego 6 puta u odnosu na Evropsku uniju za sada. Znači mi ta dokumenta takva imamo i mi ih verovatno nećemo menjati jer nemamo ni razloga.
Ali profesorka, izvinjam se ako vas prekidam, vi znate da je to postala gotovo uzrečica, imamo odlične zakone ali se oni ne primenjuju. Ja sam ovde da vas pitam u ime slušalaca, a rekao sam i jutro su mnogi od njih jednostavno bili i sumnjivi i skeptični zašto će se bazne stanice stavljati na vrhove zgrada, gde će sve biti postavljene, koliko su jače od baznih stanica za 4G mrežu i tako dalje i tako dalje.
Zahvaljujem vam se na ovom pitanju, ja bih verovatno to prenebregla jer podrazumevam da je sve u redu, znajući da naša regulatorna agencija za elektronske komunikacije i poštanske usluge, RATEL, vrši merenja koja su praktično kontinuirana. Vi sada na sajtu RATEL-a možete naći rezultate merenja u različitim tačkama u državi. Za sad ima neki broj stanica na kojima se vrše merenja, a oni svoju mrežu kontinuirano razvijaju i povećavaju broj mernih mesta. Ta merenja pokazuju da mi ne da nismo blizu graničnih vrednosti, koje, napominjem još jednom, su stroži 6 puta od Evrope, nego smo mi značajno daleko od te granične vrednosti, dakle mi zaista imamo bezbednu situaciju. S druge strane, kada se dobijaju dozvole za postavljanje baznih stanica, postoji komisija, to je u stvari inspekcija za neionizujuća zračenja, koja nije pri našem ministarstvu, ono je pri Ministarstvu zaštite životne sredine, i verujte da su i na ove naše propise, koji već kažem da su dosta rigidni, da su oni vrlo to ozbiljno shvatili i zaista rade svoj posao kako treba. Tako da te bojazni nema.
Ono gde se pojačava, trenuci kad se pojačava bojazan, to je kada se objavljuju određene neproverene vesti, i danas već treći put spominjemo društvene mreže. Bila je prilika gde je objavljena vest da je ova mreža zapravo bila izazivač ogromnog pomora velikog broja zapravo ptica. I onda se ispostavilo da to nije tačna vest.
Da, to je bilo u Hagu i ja mislim da je to iniciralo sve ove da kažem, pokrete.
Moguće, da.
Gospodin koji je, znači, holandski državljanin, je u jednom trenutku izjavio da je pomor ptica nastao u Hagu u novembru mesecu, zahvaljujući tome što je 5G mreža radila u tom gradu eksperimentalno tog dana. Ispostavilo se da je 5G mreža radila 18. juna te iste godine u Hagu, znači nekoliko meseci pre toga, i da je radila samo tog dana. Potvrdu da je radila samo tog dana smo imali u tome da je radila u opsegu koji je inače već bio zauzet drugim službama za prenos podataka u starim tehnologijama. Tako da su operatori praktično dali svoj doprinos ispitivanju 5G mreža time što su na jedan dan dozvolili da se ometa njihov signal i da zapravo postoje 5G mreža i da 5G mreže budu ispitivane tog dana. Znači, sigurni smo da su ostalih dana svi operatori imali neke druge servise i to je opseg, to je još jedan od dokaza da zaista nema opasnosti od tog dela spektra, jer to je opseg koji se svuda u svetu do sada koristio. Znači, nema smisla govoriti da je nešto opasno ako, recimo, radi u opsegu koji, kažem, da je korišćen do sada u velikom broju država za prenos podataka. Mi ćemo upravo za taj opseg raspisati aukciju ove godine, a to je 3438 GHz. On se do sada koristio za dosta zastarele tehnologije kao što je WiMAX. Kod nas u državi nije za to, već je bio slobodan, a u drugim državama Evrope i tekako je korišćen još uvek. Znači, to je opseg koji je apsolutno bezbedan. S druge strane, u narednim godinama mi ćemo raspisati aukciju za spektar koji je do sada korišćen za televiziju. Analogna televizija je radila u tome, a mi svi znamo da su analogni televizijski predinici značajno većih snaga od bilo kojih iz mobilne telefonije, to su neuporedivo veće snage, pa onda ako nam to nije smetalo, ne vidim jedan razlog da nam to smeta sada sa značajno manjim snagama u 5G tehnologiji.
A mnogo manje vodimo računa na upozorenja da ne treba bez slušalica preterano dugo razgovarati telefonom, da mikrotalasna pećnica takođe ima svoju snagu pa je nismo izbacili iz kuće, ali za one koji se ne razumeju dovoljno u nove tehnologije, koliko kao profesor elektrotehničkog fakulteta i neko ko dolazi iz Ministarstva telekomunikacija možete plastično da nam objasnite zašto je 5G mreža dobra, šta ona to nama donosi u životu?
Obično ljudi počnu sa zabavom, ali da. Ja iako sam pre svega profesor bila u oblasti videotehnologije najviše, moram da kažem da doprinos mreža pete generacije vidim u nekim drugim oblastima, u industriji. Znači, razvoj industrije, recimo u poljoprivredi, u kontroli silnih polja. Vi možete bezbroj senzora da postavite u okruženju koje želite da kontrolišete i da daljinski kontrolišete vlažnost, ne znam, dotok, đubriva ili slično, da vodite računa o tome. Mi znamo da inače štetnost koja potiče od toga što se preterano đubrivo koristi, možda se ne vidi direktno odmah u našim organizmima, ali često ptice stradaju. Pa upravo tog dana kada je u Hagu nastala ta priča sa pomorom ptica, to je bio razlog zapravo đubrivo koje vi možete naći negde na poljima.
I koje se sve češće izbacuje i sada se ljudi navode na neko prirodno
đubrivo. Tako da mi 5G tehnologiju vidimo kao nešto što će dati doprinos zaštiti životne okoline, a ne njenom urušavanju. To je jedna stvar. Druga stvar, gde god imate potrebu za automatizovanom proizvodnjom ili nekim aktivnostima automatizovanim, znači da nešto što napravite kontrolu pomoću veštačke inteligencije funkcioniše, tu je 5G tehnologija neophodna. Ona ima tako mala kašnjenja da su ta kašnjenja na nivou percepcije čoveka, što znači ako vi postavite neki automatski proces, brzinu kojom bi tim procesom, recimo, taj proces kontrolisao čovek, ta ista brzina bi se mogla postići i 5G tehnologija. E, zato je to dobro. Znači, vi unapred možete osmisliti algoritme koji znaju koje su situacije opasne, recimo u vožnji, u proizvodnji u velikim halama, u proizvodnji u sredinama gde imate nešto što je opasno po život radnika. Znači, vi možete ostaviti automatizovanu proizvodnju bez učešća radne snage ili sa daljinskom kontrolom, što je vrlo bitno, tako da tu 5G tehnologija jedino može dati. Da ne govorim o tome što može dati u telemedicini, jer je poznato da telemedicina i ranije se razvijala, ali sa 5G tehnologijom ona može dati bezbedne operacije na daljinu. Znači, ako vama hirurg na daljinu vrši operaciju i ako se desi, ne daj Bože, neki iznenadni slučaj krvarenja, on praktično trenutno, zahvaljujući brzini 5G, može da reaguje, što je jako dobro.
Da, mi dugo nismo shvatali dok nije stigao do nas i gama nož, koliki je značaj zapravo sada u medicini i tehnologije i inženjera, a ne samo lekara, već vi postajete sastavni deo tima.
Ja sam eto imala priliku i sreću da predajem telemedicinu na fakultetu i naravno ono što mi inženjeri moramo da shvatimo, to je da smo mi uslužna delatnost za medicinu, ali svakako nešto što je jako dobro. E, tako nam i 5G tehnologija zapravo pruža usluge za mnoge operacije koje predstoje, znači, u našoj okolini, ne mislim medicinske, nego generalno razne aktivnosti. Tako da 5G tehnologiju vidimo zaista kao neki izvor, pre svega i novih preduzeća, recimo otvaranje start-up kompanije. Imate mlade ljude koji imaju neverovatno lepe i čiste ideje, mi stariji smo često ograničeni nekim saznanjima iz istorije, jel tako nešto znamo, učili smo, pa često na neki način nismo hrabri da krenemo u nešto novo, a mladi to zaista mogu da učine i upravo za takva radna mesta i za takve procese vi možete da koristite 5G tehnologiju.
Recimo, koliko je ona dugo ispitivana?
Pa ona je ispitivana dosta dugo. Recimo, ja, ako vam sad kažem da je 6G tehnologija prilično razvijena i da se očekuje da će ona da dođe za 10 godina, onda možete pretpostaviti da je i ovo jedno 10 godina ispitivano. Mi smo znali šta je ta tehnologija, ona je nastala evolucijom iz 4G tehnologije. To je tehnologija pre svega prenosa podataka koji je dosta pouzdan i moram da kažem da u digitalnoj tehnici kad napravite novu tehnologiju, onda je obično signal koji vi želite da prenosite, recimo u telekomunikacijama, on je mnogo bolje zaštićen kodovanjem, a ta zaštita kodovanjem proizvodi da vi u stvari možete raditi mnogo bezbednije u prisustvu smetnje, drugim rečima da možete koristiti manje snage za borbu protiv smetnji, pa samim tim imate i pouzdaniju tehnologiju. Tako da ova priča sa velikim snagama nema smisla.
Ima li smisla, nemamo još mnogo vremena, htjeli bi neka uobičajena pitanja koje bi trebalo da razviju te zablude, želim da postavim, da sada imamo velikog brata oko nas, znate već priču o posmatranju. Da.
Pa taj veliki brat bi morao da ima vrlo veliki kapacitet memorijski da napravi storage ogromnih, da kažemo, kapaciteta, što ne verujem da može da se učini.
A s druge strane, naravno, svaka nam je žao zašto nismo kao Velika Britanija, gdje imate gradove koji su i od santimetra do santimetra pokriveni i kada zatreba vrlo brzo nađete pre svega kriminalce, teroriste i tako dalje.
Kad se desi neki, mi smo eto svedoci na našem fakultetu, često dobijemo takve pozive da pomognemo da u čišćenju, bi to znamo čišćenju signala, kad se desi tako nešto, onda vidite koliko bi bilo dobro da zaista imamo što više kamere, kamere koje se postavljaju na primjer u Beogradu, one se postavljaju za kontrolu saobraćaja i koriste se samo po u slučaju nekog vrlo lošeg slučaja. Ali
naravno, nadamo se da se ne zloupotrebljavaju naše fotografije.
I te rezolucije o kojima se priča o fotografijama ipak nisu tako lako dostupne, i to moram da kažem.
Šta ćemo mi ovdje morati da menjamo kada počne ozbiljnije uvođenje 5G mreže?
Pa mi za sada imamo prilično regulativu dobru. Mi moramo da povećavamo očigledno mrežu optičkih kablova i to je dobro što su mnogi od naših operatora, pre svega Telekom Srbije, oni su postavili izuzetno dobru optičku mrežu, ali moram da kažem da i svi drugi operatori rade na podizanju optičke mreže, jer ona zapravo pruža ogromne kapacitete i ona pomaže između ostalog da se dotori signal do tih baznih stanica. Tako da vi paralelno morate razvijati i 5G mrežu, ali i optičku mrežu koja bi se koristila ne samo u pozadini, nego i za dotor signala.
Ne postoji bojazan da vas pozovemo za godinu, dve, tri i da osporimo sve ovo što ste danas rekli. Sami ste spomenuli da brojni stručnjaci svojim imenom i prezimenom i znanjem stoje iza cele priče.
Svakako i nema razloga da brinemo. Ja se toga ne bojim, a rado ću doći kod vas svaki drugi put.
I nema opasnosti po životnu sredinu.
Ne.
Najljepša hvala na odvojenom vremenu.
Hvala vama.
Bila je to profesorka Irina Reljin sa Elektrotehničkog fakulteta i predstavnica Ministarstva telekomunikacije. 11 časova, 27 minuta, najviša dnevna temperatura danas od 7 do 12 stepeni, sutra toplije, danas povremeno moguća kiša, a mi sasvim sigurno i dalje sa vama, ostanite uz magazine Prvo.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet Vojne medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 1. februara do 15. marta 2020. godine. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane. Čast, znanje, Srbija, Vojna akademija.
Prvo, dobro!
Služimo Srbiji!
Prijavi se.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom euro krema Swiss Lion od 880 grama za 369,99 na poklon dobijate Pevita keks od 720 grama.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Da želim, ja ću doći.
Kompilacija najlepših pesama, satkanih od najčistijih zlatnih nota, u izvođenju Senke Veletanlić.
Da znaš da više nisi sam.
CD Zaželi, ja ću doći, u izdanju PGP, RTS-a. U prodaji.
Da se živi, a ne životari. Da osjećaj lakoće bude vaša svakodnevica. Nakon infarkta, Midol 100 mg gastrorezistentna tableta, šifra koja čuva srce.
Pre prve upotrebe leka konsultovati lekara. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
Novi kralj flamenka. Ali. Daniel Casares vraća se u Beograd na zahtev publike. Ne propustite flamenko spektakl 10. marta u Kombank dvorani. Gitar Art Festival.
Eko.
Napravite svoj tim i prijavite se na nacionalno takmičenje za najbolju tehnološku inovaciju u Srbiji. Učit ćete, napredovat ćete i biti sposobni da osnujete svoje inovativno preduzeće. Nagradni fond 6 miliona dinara. Rok za prijavu do 3. aprila na sajtu inovacija.org.
Danas je časova 36 minuta, slušate magazin na prvom i danas drugi deo reportaže iz Svilajnca. Danas vam predstavljamo Prirodnjački centar, koji predstavlja zapravo spoj nauke, obrazovanja, zabave i turizma na jednom mestu. Od otvaranja 2015. godine posetilo ga je više stotina hiljada đaka i znatiželjnika. Ovu reportažu za vas pripremila je koleginica Svetlana Mladenović.
Geološki vremeplov ovde može da vas vrati 4,5 milijarde godina unazad. Možete da upoznate diplodokusa i tiranosaurusa i druge mezozoičke face, kao i mamutice Kiku i Viku, daleke rođake neandertalce, životinje Afrike, a da ne idete na safari, sve stanovnike naših šuma i gora, da ih se, ako ih sretnete uživo, ne biste uplašili. U šetnju nas vodi Aleksandra Radivojević.
Krećemo od početka, krećemo od ovog Proterozoika i Arhaika, to su inače prvi periodi nastanka naše planete Zemlje. U pitanju je period od pre 4,5 milijardi godina i tada je naša Zemlja planeta bila samo pod vodom. Prvo što se ikada pojavljuje u toj vodi je ovaj kamen koji došli vidite ovde, zove se stromatorit. On je sam postao inače na našoj planeti negde oko 2,5 milijarde godina i tek onda su mu se pridružili ovi prvi beskičmenjaci, među kojima su ove meduze, školjke, morsko pero i ovo brown životinja koja se zove Kimbrel. To su dakle periodi Arhaik i Proterozoik. To je sve što se tada odvijalo što se tiče života. Već u Paleozoiku, pre negde oko 250 miliona godina, tada kreće neka, da kažemo, eksplozija života, u smislu da se pojavljaju prve životinje sa ljušturom, prvi insekti na planeti i prve ribe. Taj paleozoik delimo i na vodeni i na kopljeni deo, pošto tada je došlo do suša, došlo do povlačenja mora i okeana i tada prvo kopno izbija na površinu zajedno sa ovim prvim kopljenim biljkama i prvim kopljenim životinjama. U tom periodu sve bilo dženovsko. Jedan običan divni koljec koji se zove Meganeura je tada imao rastom krilo od 2 metra, a što se tiče ovog drveta ovde imalo je 40 metra, u pitanju je drvo lepidendron. Sve je bilo tako veliko zbog visokih koncentracija kiselnika u vazduhu, ne imalo šta da ih zagađuje, tako da zbog toga su svi bili džinovi i biljke i životinje. Međutim, desilo se to da je došlo do masovnog izumiranja u periodu, dakle, pre 250 miliona godina. To je on je počeo pre 541 milion, 250 se završio. Kako? Sumnja se da ili je pao meteor, ili je došlo do velikih vulkanskih erupcija ili naglih klimatskih promjena. Ne zna se tačno šta je, s obzirom da je dalek period iza nas. Zna se samo da su se posle toga stvorili povoljni uslovi da se razviju velike životinje poput dinosaurusa.
Sem apsolutnih gospodara mezozoika pre 230 godina živeli su tu i amoniti, ti u vitrinama su pravi, ne replike. Čudne životinje, puš, hobotnica i lignja istovremeno, sićušna samo santimetar i po ili džino 2 metra.
Bitno je da znate da su se zajedno sa dinosaurusima pojavile prva ptica na planeti i prvi cvet. Prva ptica na planeti se zove Archaeopteryx. Sumnja se da umjesto perja imala plavo krzno, takođe se veruje za nju da je imala zube, da je to jedina ptica koja je imala zube i koja je imala krzno. A što se tiče prvog cveta, zove se Archaeanthus. S obzirom to da su mu ti cvetovi stari negde oko 120 miliona godina, boja je iščezla, tako da su naučnici mogli samo da otkriju njegov
pol.
Kako su nestali dinosaurusi? Dugo se sumnjalo što se stvarno desilo, nisu imali tačne podatke. Međutim, na jednom poluostrvu Jukatan u Meksiku, to ćete da vidite sliku posle kada budemo došli do tog dela gde su meteori, pronašli su naučnici jedno poluostrvo gde se jasno vidi da je nešto ogromno udarilo u našu planetu Zemlju, sumnja se dakle da je to bio meteor i našli su ostatke. Pa su samim tim povezali da jesu u stvari pao meteor i da je to dovelo do toga da se promeni klima. Sumnja se da je taj meteor bio ogroman i da je podigao veliku količinu prašine. E sad, neki dinosauri su verovatno umrli od samog tog udarca, to je poginuli, da kažemo, na licu mesta. Neki su preživali to, ali svakako nisu mogli da prežive one klimatske promjene koje su se desile kasnije zbog same te podizanje, zbog samog podizanja prašine, zbog požara i svašta nešto. Nije bilo ni svetlosti, najverovatnije, tako da nisu imali ovaj dovoljno ni kiselnika, sušile su se biljke, to je sada, da kažemo, ustanovljena teorija da su se sušile prvo biljke, izumirali biljedi i na kraju meso.
Bilo je to pre 65 miliona godina, dinosaurusi su nestali, a zločinci su tu.
Ovde s ove druge strane možete da vidite i tri meteora, takođe su u pitanju replike. Čuvaju se na mestima gde su pronađene, u pitanju su ove najveće Dimitrovgradski, srednje je Sokobanjski i najmanji je Jadečki meteor.
Znači baš naši?
Naši, da. To su meteori koji su pali kod nas. Ovamo imate sa desne strane to poluostrvo Jukatan u Meksiku gde se smatra da je pao meteor koji je izazvao nestanak dinosaurusa. Ima prečnik veći od 180 km. Tako da je dosta veliko s obzirom na to da su na osnovu toga i doneli tu teoriju da je on bio u stvari krivac za nestanak dinosaurusa.
Zahvaljujući paleontolozima možemo danas da vidimo kako su izgledale te pokretne grdosije.
S obzirom da ih nema na našoj teritoriji, dozvoljeno mi je bilo da radim replike i dobili smo jedne pravo na poklon. On je ovo jedan od najvećih, u pitanju je beba dinosaurusa koji se zove Diplodocus. U parku ćete da vidite i odrasle Diplodocuse. On ima nadimak dobri biljujec. Imao je taj dugačak vrat kojem je mogao da dohvati visoko lišće, tako da je njegova ishrana bila bazirana, dakle, na biljkama. I ima dugačak rep kojem je uspevao da se brani od tih malo većih predatora. S tim što nisu njega dosta ni napadali, s obzirom na njegovu ogromnu veličinu. Iza njega onaj mali koga vidite zove se Deinonychus, to je jedan od najbržih dinosaurusa, bio je najmanji, ali bio najbrži. S tim što su oni napadali u čoporima, imali su smrtonosne kandže na svojim, da kažemo, prednjim, to jest na svojim rukama. Imali su te kandže koji su mogli da usmrte i velike dinosauruse, ali samo u čoporatim, ako su napadali. Inače, ova izložba nam je iz Holandije, to sam radili naočiti iz Holandije, po tim njihovim pravim fosilima koje su pronašli. Nijedan dinosaurus nikada nije pronađen cijelo. Kada nađu negde oko 70%, tada se vrši ovakve sklapanje, kao što vidite ovde. Dešava se da nađu možda samo, ne znam, ili ruku ili nogu, pa onda moraju da traže kom to dinosaurusu pripada, pošto se dele u različite grupe. Ovaj se zove Plasmosaurus, ima tri roga, iz roda Triceratopsa. Iza možete da vidite ovog Odorotitana, on je kao današnji kameleon. To je dinosaurus koji se smatra po njegovim kostima koji su pronađeni da je uspevao da menja čak i boj. Kresta mu je služila za dozivanje, bio je takođe biljujec, tu svoju krestu je dozivao partnera ili upozoravao svoju vrstu da postoji opasnost od nekih većih predatora. Na kraju izložbe vidjet ćete ovog stegosaurusa, on je bio poznat po tom svom jakom oklopu i bio je sa gornje te strane bio nepobediv, u slučaju da bi ga okrenuli na taj mekan trbuh, desilo bi se to da bi već bio, da kažemo, savlada.
Diplodokusa, tiranosaurusa nismo imali u Srbiji, ali mamute jesmo.
Ove mamut koga vidite ovde se zove Kika, zato što je pronađen u Kikindi, to znate. Glavni predstavnik ledenog doba su bili mamuti zato što su bili najveći. Prosto, svaka životinja, ono što je zajedničko, na primjer, za sve životinje koje su živjele u tom dobu, jeste to debelo krzno koje ih je štitilo od niskih temperatura. On je bio pretečan slona. Kasnije se je pojavio slon bez dlake s obzirom na vremenske uslove gdje je u Africi visoka temperatura, a u ledenom dobu, znate sami da je bila jako niska, tako da ih je to krzno prvo štitilo od toga. Znate priču za Kiku? Sumnja se da je upala u živo blato. S obzirom da je to tad bila česta pojava i da zbog svoje starosti u trenutku svoje smrti imala 64 godine. Sumnja se da je upala u živo blato i da zbog svoje bolesti nije uspjelo odatle da se izvuče. Sumnja se da je u stvari svaki mamut na sličan način ginuo upravo zbog tog živog blata.
Osim Kike imali smo i Viku, Viminacijumu i još desetak sličnih primjeraka, a što se minerala tiče...
Ovo je izložba gdje možete da vidite rudna blaga Srbije. Smatra se da naše kopno postoje negde oko 70 miliona godina i da se zajedno sa njim isplivale i sve ove rude koje možete da vidite ovde. Delimo ih u četiri grupe, delimo ih na metalične, nemetalične, energetske i juvelirske mineralne sirovine.
Bogati smo nema šta, vidjet ćete na toj karti. Sem tih polja pod juvelirskim rudama ne može da vam promakne i jadarit koga ima samo u Srbiji.
Ovaj je glavni jedarit. Zašto? Zato što ga nema nigde više na svetu, osim kod nas u Srbiji.
Lozica.
Jeste. A koristi se svugde. U proizvodnji stakla, keramike, veštačkog đubriva, deterdženata za sudove, tako da ima jako široku primjenu. Koriste ga i u proizvodnji baterije. Ono što ga je proslavilo u svetu jeste njegova hemijska formula, koja se poklapa sa hemijskom formulom kriptonita, onog supermenog minerala. Tako da, eto, poznati smo po njemu u svetu kao supermeni.
Na posebnoj izložbi svet stene i minerala među 150 atraktivnih sorti, naravno jedinstveno srpski jadarit, ali i geodokvarc ametist, s polja izgleda kao običan kamen, prepolovljen za sija ljubičastim kristalima oko kojih se otimaju draguljari. Dragulj Svilajničkog centra je Srđan Filipović, kreator najvećeg dela eksponata.
Radimo neku rekonstrukciju.
Trenutno kao stomatolog radite.
Trenutno, baš sad ovaj zahvat, u pitanju su žubjer gornje lice. Tako.
A kako se zove taj gospodin što mu rekonstruišete, vidite?
Ovaj gospodin je neki alosaurus. Po stvarnim kostima koje su nađene. E sad ja time se bavim malo duže, pa onda mogu to da, ovo je od oka, da napravim zube. Ovo moj kolega iz Holandije. Ovo je moj baby T-rex. Znači od pravog fosila izvađen kalku. Sad kad pravim ovu neku rekonstrukciju, ja neke zube znam i napamet kako izgledaju, pa mogu da ih vajarskim putem napravim.
Srešćete tu i dalekog rođaka neandertalca, pa i njegove pretke. Upoznaćete divlje životinje Srbije, preparirane i smeštene u godišnje doba, koje njima najdraže.
Uglavnom imamo celu porodicu jelena, celu porodicu divlje svinja, ovde divlje ovan muflo, divlje koza, šakali, mrki medved, divlje mačka, radnički vrste ptica, lisicu.
Životinje Afrike su nova izložba i poseban ponos.
Uglavnom imamo prepariranu žirafu, imamo preparirane različite vrste antilopa. Jedine koje su pravljene u ovoj izložbi jesu krokodil i slon, a sada su nam došli ovaj njihovi konj i noko. Ovdje imamo i šakale, bradovičastu svinju, prepariranu zebru.
U nekom trenutku dođete do video bima na kome u nekoliko minuta možete da prisustvujete onome što je zemlja preživljavala 4,5 milijarde godina, dok su iz vode polako izranjali kontinenti i pomaljao se život. Međutim, za decu koje ovde dođu, pravi život je u Dino parku.
Ovo je sve ostalo, kao što vidite, sve su dinosaurusi u prirodnoj veličini, kao i ove ptice, životinje koje su živjele zajedno sa dinosaurusima. Sve što smo unutra videli, ovde možete da vidite u prirodnoj veličini kako izgledalo, počevši od stromatolita, pa preko ovih, čak i onih vilinih konjica, meganeure, do ovih dinosaurusa, ono su mama i tata diplodokusu, onom jednom od najvećih dinosaurusa sa dugačkim vratom. I ovo je unutra u prirodnoj veličini, ali je beba. Ove biljke su isto periodi kad su živjeli dinosaurusa.
Usred parka replika vulkana, pa još u njega može i da se uđe.
Kad se uđe imamo presek naše planete Zemlje, da se vidi odakle kreće ta toplota koja dovodi do vulkanskih erupcija. Imamo slike od ovih velikih vulkana poput Etne u Italiji, onaj Stromboli, Santorini. Da, to je jedno od, da kažemo, povoljnosti tih vulkana, zato što se tu pravi lekovite kupališta i neka, da kažemo, najlepše letovališta na svetu. I imamo ove kao staklenove posude gde je vulkansko kamenje, gde je onaj obsidijan, ono vulkansko staklo.
Sve ono što im je teško pojmljivo u udžbenicima, đaci začas zapamte kada se nađu u dobu Jure. U igraonicama mogu i sami da kao pravi paleontolozi iskopavaju amonite. Zato su im ekskurzije do Svilajnačkog prirodnjačkog centra nezaboravne.
Iz doba Jure vraćamo se u našu realnost i polako, ali sigurno privodimo kraju današnje izdanje magazina Na prvom. Dakle, čuli ste reportažu moje koleginice Svetlane Mladenović iz Svilajnca. Sa vama protekla dva sata bili su i ton majstor Ivan Petrović, muzički urednik Nataša Mančić, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivanov-Kadić. Za nešto manje od 5 minuta srpski na srpskom, potom najnovije vesti iz zemlji sveta, onda kao i svakog radnog dana do 13 pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Želim vam prijetan dan.